Wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi, kaas oo la sheegay inay kaga wada hadlayeen sida xal laga yeelayo boqolal Soomaaliya oo dhawaan ciidamada amniga ee Kenya ay ku soo qabqabteen hawlgallo ka dhan ah dadka sharci darrada waddankaasi ku jooga. Intooda badan dadkaasi waxa ay ku xulan yihiin garoonka ciyaaradaha ee Kasarani ee magaalada Nairobi oo xaalad nolol xumo laga soo sheegayo. Hadaba danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur America ayaa kamid ah masuuliyiinta ka qayb galay kulankaasi shalay dhexmaray wasiirada arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo Kenya. Daawud Weys ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, ugu horeyntana waxa uu weydiiyay sida ay haatan tahay xaaladda dadkaasi Soomaaliyeed ee xirxiran.
Daawud, waa maanta taa sheegto waaya anaga shalayto shalay subaxdi adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya gudaha barnaamijka waxaa la kulanay wasiirka arrimaha gudaha ee waddan Kenya Joseph Olanko, oo waan ka hadlay arrimahan iyo arrimo kale badan. Waxaan u sheegnay anaga dowladda ahaan saan ugu xunnahay si dadka Soomaaliyeed bartaqaana markasta markay wax dhacaan oo qarax dhaco ama dhibco loo abaarsado loo bartilmaameyso. Annaga dowladda Kenya waa axsaan baa u haynaa inay qaxooti waddankan u ogolaato in ciidankeeda ay ka mid yihiin amniga gacanta siiyaan, laakiin arrintan aan ka xunnahay una sheegnay inaan ognahay in dowladda Kenya ay tahay dowlad madax bannaan dadka ajnabiga ay wax wadiga sharci, laakiin annaga aanan labatawadatin. Wuxuu noo sheegay wasiirka in operationkan uu socday 4 maalmood badan uuna mataqaanaa ku socdo Kenya dan oo ku socdo oo magaalooyinka mataqaanaa Kenya dan oo ku socdo Nairobi xaafada Slikri inaan ahayn oo xataa xaafada kale Westland iyo meelaha kale uu ku yaallo Nairobi laga sameynayay. Marka dadkana la kala bixinayo, wuxuu noo ballan qaaday in dadka baadilad iyo waxna lagu sameynaynin. Waa u sheegay dadka haddii wax la weydiinayo intu safar loo weydiiyo, laakiin laha baadilin oo waxba hadda arkeen aan ka xunahay. Wuxuu noo ballan qaaday in arrintaas wax laga qabanayo doodin doono. Dadkii hadda ilaa iyo kumanaan ayaa rasuulkeeyey seesamada iyo seedimka Kasarani. Hadda ku hadlay arrin waxaan joogaa airportka seesikana Kasarani police station Kasarani, waan tagay dadki waa kala bixiyey dadka sharciga lahaa oo Kenya sharci ku lahaa iyo kuwa qaxootiga kaarka wateen oo aanan dhicin waa sii daayay. Ilaa iyo 1000 ka badan ayaa sii daayay. Hadda inta hadda aan aragnay oo hadda la rabo la yiri sharci ma laha, waa content soo qabad waaye. Haddana waa la joogaa, waana la hadlay kulligoodna waxay yahay waxaan rabo cilmi waddankeenna. Hadda marka ka safarda ahaan haji baa u keenay, waxaan u sameynaa dugmada ku baxayeen.
Sidaad sheegtay, waxaad booqatay goobaha dadkaasi lagu hayo, gaar ahaan garoonka Kasarani. Wasiirka Olelenku waxa uu ku sheegay, waa wasiirka arrimaha gudaha Kenya, in dadka lagu beegsanayo howlgalkani aanay Soomaali kali ahayn. Dad kale oo ajaanib ah ma kusoo aragtay garoonka Kasarani oo aan Soomaali ahayn halkaa lagu hayo?
Waa kusoo arkay dad badanaa kusoo arkay oo mataqaanaa Ugandais iyo Ethiopian iyo ugu jira xataa dad waxaan kusoo arkay cadaan ah, laakiin waddankooda ma garanayn oo cadaan ah ugu jira oo iyaga lagu soo qabtay sharci darro ay waddanka ku joogaan. Marka taasina waxa waaye hadalkii wasiirku yiri cadeynaysa, laakiin waxaan rabaa inaan iska xariiqo. Annaga waa ka dhigeyna raayilna kama naqareyna in qof Soomaaliya la bahdilo ama suxun loo galo, laakiin su-aaladeena waxaan markas u sheegnaa aan ku banina in ay sharci qaataan waddan ajnabi in la joogo oo sharci la'aan la joogo waxa waaye dambiga.
Dadka la soo qabqabtay aad bay u badan yihiin. Dad badan ayaa laga soo qabtay boqolaal, gaaraya xaafadda Isli, hanti ay qaarkood halkaasi ku lahaayeen. Marka haddii ay dhacdo in dadka sidaasi loo soo qabto amaba ay dhacdo in hore laga masaafuriyo, sidee laga yeelayaa hantidooda iyo wixii kale halkaasi ku lahaayeen?
Hadda aniga hadda saan ku sheegay 3 saac ka hor halkan mid dadkii waa wareysanaya, qaasna xataa boorsooyinkoodii u xilmaheysaan, telefoon baa anagaa siinayno, alaabtoodana waa u doonaynaa, waa loo keenayaa dadkii in waxooda ekeysaan. Hadda weli wax ganacsi ah ama wax uu mataqaanaa weli ma arag, laakiin dadka ganacsilena waxa waaye waxba u qaban doona insha allah tacaala. Laakiin waxaan rabaa inaan ku celiyo waddan ajnabi ah in lagu joogo islalaan lagu sameyso ganacsi buwan buhunaashara. Dowladda Kenya waxay ogoshahay qofka lacag gashada ama maalgashada waddankooda in sharci la siiyo, ayay ogoshahay markii dadkana inay taas sameeyaan sicceed. Hadda laakiin dadka waxa weeye kontol jawaab waaye, waana u daalina insha allah tacaala inay waddankooda ku rabtaan, gacanaana ka jirna.
Dadka laabanaya waa 70 sida aad sheegayso. Haddii ay tiradu intaasi ka badato oo ay kumanaan amaba ay intaasi ka badan gaaraan, sidee laga yeelayaa goobaha aad geynaysaan? Se ma jiraa qorshe ku saabsan qaabka lagu celinayo iyo qaabka nolol cusub ay uga bilaabayaan Soomaaliya?
Walaal, hadda aniga beri wax kaaya ama mataqaanaa ma sheegi karo, laakiin hadda wixii aan hayno inaan ka tusano aan ka hadlaa fiican. Nambarkan intaa waaye, hadda iyagana dowladda Kenya wala hadlay nambarka dadka lasoo xiray badankooda waa la sii daayay oo documentyaysaan. Xataa anaga markaa u tagnay sejtika tagnay, waan tagnay maxaa la kasaani kedium dadkii qaarkood oo documentyaysan waa la hadalay telefoon ay ka qaadnay, dadkooda ayay wacdeen, qaarkood ayagood ka maraya magaalooyinka oo dugmanti wadanin ayaa la qabtay. Marka dugmantiga u keennay waa sii daayay badankooda. Marka saas ayay tahay, laakiin filimeen inay wax badan noqdaan.
Garoonka Kasarani sidaan naqaano waa garoon loogu talagalay cayaaraha, waana garoon aan oran karno malahan wax kor ka saaran oo dadku ay harsadaan. Marka sawir naga sii qaabka dadka ugu nool yihiin garoonka Kasarani iyo sida noloshoodu ay tahay.
Anagadu waxaan intaas soo arkay, waxa weye dadka badankooda, marka aan tagay dadka badankooda waa sii daayay, dad badan ma joon, dadkana waa kala bibixinayay meelo, laakiin ay jeestaan iyo mataqaanaa gurigooda, qof guri camal maaha. Laakiin dabcan waxa weye meel waxay ahayd oo musqulo iyo waxaas way lahaayeen, laakiin in ciyow la kala bixiyo waxa weye waa aad bay uraashanayd. Saas haddaan ugu soo cararnay dadkana u nimid oo aragna mataqaan inaan mar dambe xadka lagu sii hayn.
Kaasi wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Maxamed Cali Nuur Amerika, oo khadka telefoonka ugu waramayay Daud Aweys.
Siyaasiyiinta Soomaalida ah ee ku jira baarlamaanka Kenya ayaa si adag iyaguna uga hadlay qaqabashadii ay ciidanka ammaanka ee dalkaasi ay u geysteen Soomaalida ku dhaqan deegaanka Islii ee magaalada Nairobi. Siyaasiyiintan ayaa sheegay inay jawaab adag ka bixin doonaan falalka ciidanka ammaanka uu ku kacayo. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyay wariyaheena Maxamuud Ibraahim Cali.
Kadib qaraxyo isdaba joog ah oo ka dhacay xaafadda Islii, kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac, ayaa booliiska dalka Kenya maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ka fuliyeen xaafadda Islii howlgallo dad ku dhowaad 1000 ruux ah lagu xirxiray, iyadoo dadka laga soo qabqabtay guryahooda iyo goobaha gaadiidka laga raaco ee xaafadda Islii. Walow aan la ogeyn cidda saxda ah ee ka dambeysay weeraradan, ayaa haatan qowmiyadda Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Islii u arkaan in raafkan lagu bartilmaameedsanayo Soomaalida oo keliya, iyadoo balayska Kenya aanay haynin wax caddeyma ah oo ilaa haatan la xiriirinayo qaraxan dadka Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii. Talaabadan ayaa waxa ay culays saartay siyaasiyiinta Soomaalida ee ku jira baarlamaanka Kenya, kuwaasoo jawaab ka bixiyey falalkii ay balayska Kenya kula kaceen Soomaalida ku dhaqan dalkaasi. Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah baarlamaanka dalka Kenya, ahna guddoomiyaha isbahaysiga aqlabiyadda ku leh dalkaasi, ayaa Soomaalida ku nool Kenya u caddeeyey inaanay marti ama qaxooti ku ahayn dalka Kenya, balse ay dalka wax ka leeyihiin.
Ani waxaan ka imaaday magaalada Garissa. Soomaali qabiilka ahayd baan way soo dooratay. Ani waxaan ahay xildhibaan oo Soomaali oo idil xildhibaan u ah. Soomaali hadda midka soo dega ee boorka imaado ofiisa loogu dhufto. Bisha uu waddankan joogo ani xildhibaan aan u ahay. Waxaan idiin sheegayaa, waddankan laaji kuma tihiin, waddankan qaxooti kuma tihiin, waddankan 77% dhulkiisa north eastern iyo malkasa inikaa iska leh. Tanzania Soomaali ma laho, laakiin Ethiopia iyo Jibuuti iyo Soomaaliya iyo Kenya annaka iska leh.
Ku-xigeenka afhayeenka baarlamaankii hore ee Kenya Faarax Macallin ayaa sheegay Soomaalido keliya inay tahay qoomiyadda la beegsado marka ay falal argixiso dhacaan, oona laga yaabo in dadka ka dambeeyey falalkaasi ay ahaayeen bulshooyinka kale ee ku dhaqan Kenya.
Waxaa la yaab kale hadda oo runtii oo qariibkii oo annagana aad iyo aad moodinayso waxa weeyaan falalka dhaca badanaa ma laha weji Soomaaliyeed, suuradda Soomaalida ma laha. Waxa allaana wixii dhacay intuu horreysay in badan meeshay u badnaayeen waxay ahaa dad Kenyaane oo qabaa'ilka kale oo kala duwan oo Kenya oo ay ka mid yihiin Kukiya, Jalwa, maxay ahayd Abaluya, qolo kastaba qolyare xeebeed iyagana maarta dadka Kenyaanku ay ka mid yihiin mar qurax oo dadkaasi tuu dad ka mid ah markii dunuubta ceenkaas oo kale iyaga loo bartilmaameysta qof ka mid ah inuu sameeyey fal khaas ah oo loogu laabaqaadayo qabaa'ilkii ka dhasheen weli ma dhicin waddanka gudihiisa.
Faarax Macallin ayaa waxa uu intaasi ku daray in qaraxii ka dhacay Islii ee dhaliyey in Soomaali badan la xirxiro aanan caddayn loo haynin kuwii ka dambeeyey inay ahaayeen Soomaali iyo in kale, iyadoo siduu Faarax sheegayo goob joogayaal ay sheegeen in kuwa qaraxa geystay laga yaabo inay ahaayeen dad aan Soomaali ahayn.
nimankii soo galay meesha oo maaragtay bambada ku tuureen hobeelkii mise meesha kafikiriyadii xataa weji Soomaali bay lahaayeen ma jirto. Bilcagsi, ninka meesha lahaa waxaa laga soo wariyey inuu yiri labada qof oo ii soo gashay oo waxaan qaraxa iyagana sameeyeen Soomaali mayna ahayn. Marka waxa ummadda Soomaalida lagu tallaabo loogu kacay oo loo boobay oo hantidoodii iyo maaragtay xorriyadoodii iyo wixii oo dhan dhaawac wax weyn lagu geystay waa arrin runtii maaragtay aad u gashan oo u garab raacsan oo kasoo horjeeda dastuurka iyo wax allaale wixii xalaal oo fikrad oo maaragtay waqtigan hadda aan joogin adduunka ka jirto.
Shukran Hussein Gure oo ah xildhibaan laga soo doorto ismaamulka Garissa ayaa sheegtay in Islii ay tahay hooyga Soomaalida ku nool Kenya, waxayna sheegtay in dowladda Kenya ay ku qaldan tahay inay bartilmaameedsato Soomaalida Kenya.
Waa meesha annagoo dhan bo aan tagno oo quraanka loo tegi wax kasta loo tago adeeg hadday noqoto la iska caawiyo yay ahayd marka tilaabooyinka hadda la qaaday mise dowladda qaaday tilaabooyin aad u qaldan bay ahaayeen. Dowladda Kenya kuma xadgudbi karto sida ay tahabo muslimiinta dadka Soomaalida iyo wixii ajnabi annaga nagu hoos noolbo kuma xadgudbi karaan kumana xadgudbi karaan annagaana u taagan annaga markii nala dhameeyo un baa iyaga loo tegay hadday xadgudub imaato.
Aadan Sheekh Xasan oo wax ka qora kana faallooda arrimaha Soomaalida Kenya ayaa aaminsan in hadallada kulul ee siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya aanay la soconin ficilkii loo baahnaa.
Wixii soo dhici jiray aan soo arki jirnay aan dib u fiirino dadka siyaasiyiinta soo doorana gobolkeena laga soo doorto marar badan oo horey hadleen oo dhibaatooyin noocan oo kale ay ka hadleen wax badanna ma qabsoomin. Inta hore ama labada maalmood hore dadka kacsan yihiin iyo dadka dhagahoodu waxay rabaan bay ku hadli jireen taana waa taariikh.
Aadan waxaa kaloo uu qabaa in dhibaatooyinkii horey u soo gaaray Soomaalida reer Kenya oo ay ugu dambeysay gubidii suuqa Garissa aanay helin cadaaladii loo baahnaa oo ay siyaasiyiintu gobolku ka soo bixi waayeen ballanqaadyadii ay sameeyeen.
Waxaana malaynayaa 2012-kii dhawaa aakhirkiisii waa dowladda Garissa ka dhacay inay military ku gadoodeen magaaladii muxuu ahaa suuqna lagu gubay oo dad badan maciishadooda ay ku baabaaday. Wasiirka gaashaan dhigay militarygaas ka amar qaataan siyaasi gobolka u dhashay buu ahaa. Hadallada maanta lagu hadlayo ee siyaasiyiinta Soomaalida ay ku hadlayaan hadallada lamid oo ku hadlay maalinkaas intooda kalena ay ku wada hadleen oo ah dadkii falalkan ka dambeeyey waa lala xisaabtami doonaa ilaa haddana kama warhayo wax xisaaba dhacday.
Si kastaba ha ahaatee Soomaalida Kenya ayaa haatan sugayo in xal loo helo ciqaabtan guud ee ay kala kulmaan ciidamada Kenya mar walba uu dhaco qarax aan hayb loo haynin. Waxaase taasi u dheer bal in siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya ay ka dhaadhicin doonaan dowladda Kenya in Soomaalida oo dhan aanay ahayn dad wax qarxiya balse ay raadiyaan kuwa ka dambeeyey qaraxyadii ka dhacay xaafadda Islii iyo meelaha kale ee Soomaalidu degto.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Ibraahim Cali oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiin halkaad ka dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.